and this year's Inter-Barangay Beach Volleyball Champions, Barangay Lumbihan! Hi! Hello, friends! Alam nyo, ganyan sana kami next week kung hindi lang na-cancel ang Inter-Barangay Beach Volleyball Competition.
Ay, naku, Kali. You know what? I'm still naiinis about that. Duh! I'm the muse pa naman ng Barangay Luntian. Eh, bakit ba raw ika-cancel muna?
Nag-anunsyo kasi ang PAG-ASA na may low-pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility or PAR sa susunod na linggo. Sayang, ito pa naman ang first time na nag-qualify tayo sa games. Tapos, biglang may nagbabadyang bagyo pala. Heis, wow, summer na summer.
Sayang nga eh. Ang lakas pa naman ng team namin sa Barangay Bughaw ngayon. Talo kayo dapat sa amin.
Hay nako! So yabang talaga. Whatever, Alab.
Nakakapagtaka nga eh, na summer eh bumabagyo. Sa maraming taon na ginagawa yung paliga, ngayon lang nangyari na babagyuhin ito. Alam nyo, sa palagay ko, may kinalaman ito sa climate change. At kung gano'n na nga, palagi na lang bang makakancel ang mga summer event? Alam ba kasi natin talaga kung ano na tong nangyayari sa Earth? At syempre, pinakamahalaga, may magagawa ba tayo tungkol sa climate change? Ako si Kali. May mga tanong ako tungkol sa lagay ng ating kalikasan. May mga tanong din ako tungkol sa mga ginagawa natin bilang tao at tagapangalaga nito. Masasagot ba ang lahat ng tanong ko sa pamamagitan ng podcast? Hindi. Pero sa pamamagitan ng pagtatanong, pakikinig sa iba't ibang pananaw, pagmumuni-muni at pakikilahok sa aking bayan, sigurado akong meron at meron tayong mapupulot na bagong kaalaman at paraan upang mapalakas ang ugnayan natin sa kalikasan at sa isa't isa. Gina ba kayo?
Yay!
Tara, samahan niyo ako dito sa
Kayang Kaya!
When are they gonna reschedule the game daw ba?
Wala pang balita tungkol dyan eh. Ang lagay eh, parang hindi na natin nasasabi yung takbo ng panahon.
Alam nyo, mas mabuti pa siguro na tanungin na natin si Kapitan Tina para malaman natin kung kailan itutuloy yung laro at kung bakit ba ganito ang panahon.
Oh, lunti ang umaga mga bata. Anong may paglilingkod ko sa inyo?
Lunti ang umaga rin po, Kaptina. Nabalitaan po kasi namin na na-cancel na po yung volleyball game next week. Final na po ba yun?
Tama naman ang narinig nung balita. May LPA kasi na maaring maging malakas na bagyo ang papasok sa bansa sa susunod na linggo. Kailangan naming unahin ang kaligtasan ng mga tao sa barangay. Kaya kinansela na muna natin. Isa pa, kailangan ding maghanda ng barangay lalo pa at malapit tayo sa dagat.
Kung ganon, kailan po matutuloy?
Nako, hindi pa namin napag-uusapan ang rescheduling ng palaro. Pero huwag kayong mag-alala at maglalabas din naman kami ng announcement.
OMG! This weather really sucks. It's the middle of summer, pero bakit kaya may bagyo? Mom, do you think may kinalaman dito ang climate change?
It might be, anak. Pero bakit kaya hindi kayo magsaliksik tungkol sa climate change na to? Na sa totoo lang, mahirap naman talagang maunawaan para maipaliwanag nyo na rin sa ating mga kabarangay.
Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa paksa natin ngayong araw. Kaya naman, makikipagkwentuhan tayo sa isang eksperto para mas madagdagan ang ating kaalaman.
Sige nga, please further explain this climate change thing.
Teka, normal lang naman ang pagbabago ng klima sa pagdaan ng panahon. Diba nga nagkaroon ng ice age tapos nawala rin?
Well, after being inspired by my idol Greta Thunberg, nag-research na din ako. Kaya naman, pakinggan natin si Mr. Wilmer Agustin, isang climatologist mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAG-ASA.
Ang climate change ay yung pagbabago ng panahon natin na malayo sa kanyang tinatawag natin na average o pangkaraniwang kondisyon. Ito ay maaaring natural na pagbabago o maaring dulot ng gagawin ng tao. Supposed ang climate change ay natural nga process nga po.
Mm-hmm.
Yung mga may mga nakaraang climate change na rin ang nangyari, ngunit mm-hmm. ang mga climate change na ito ay nabuo in thousands or 10,000s of years.
Okay.
But this climate change na na-experience natin is just mm-hmm. in 200, 300 years, nag-i-improve na, nagde-develop na siya.
Uh-oh.
Kaya ang tawag nga po ng mga scientists natin ngayon is anthropogenic climate change or man-made climate change.
Diba, normal yung pagbabago ng klima. Pero ano sa tingin mo, Naya? Meron bang hindi normal sa nararanasan natin ngayon?
Well, kasi nga, the expert has said it. Maybe because na rin sa activities nating mga tao. Perhaps, masasama and irresponsible activities. Kaya mas napapabilis yung changes ng pattern sa ating climate.
Kaya lang, dahil sobra-sobra na yung gases na trapped sa atmosphere natin, nagiging malala tuloy ang nararanasan nating pag-init ng mundo.
Yeah, just like what the teacher said, any form ng pagsusunog and paggawa ng usok sa paligid, also sa paggamit natin ng electricity, all of it are actually sources of carbon dioxide.
Mga basura, plastics, at duminang hayop naman ang sources ng methane gas. Nakatatakot din na kasama ang industries ng food production and agriculture sa big contributors ng nitrous oxide na nanggagaling sa ginagamit nilang pataba at pest control. At itong man-made climate change ay may malaking epekto sa ating lahat.
Ang isa sa mga major changes na masasabi natin o tinitingnan natin ay yung pagbabago ng temperatura. And then, ang iba pang mga changes ay yung pagtaas ng level ng ating karagatan,
mm-hmm.
ang pagtunaw ng ice sheets sa Arctic at Antarctica, at yung pagkatunaw ng mga glaciers sa mga malalamig na bansa. Kung wala tayong gagawin para mabawasan yung effect ng climate change, mm-hmm. ay hindi po talaga tayo makaka-adapt. Kasi sa projections namin, mag-i-increase yung temperature
okay.
by around 4 degrees Celsius.
Wait. You mean pagtaas ng level ng karagatan? Does that mean there's a chance na lumubog ang mga barangay natin just because we are in the coastal areas?
Calm down, Naya. Don't worry, we'll find answers. And since napag-usapan na nga natin ito, naisip ko na mahalagang ma-inform natin ang ating mga kabarangay tungkol sa masasamang epekto ng climate change.
Oh, I know. Why not let's start asking yung mga kabarangay natin kung ano ang alam nila about it so that we can assess what kind of approach we can do.
Oo nga, good idea yan, Naya. Anong say mo? Anong say mo? Sa tingin niyo po ba ay totoo ang climate change?
Yes po. Totoo po na may climate change. Kasi nagkakaroon po ng changes sa weather ng Earth and atmosphere ng Earth natin within the Earth system.
So what I know about climate change is that it is real and it is actually affecting us today. So it is the increase of temperature that causes destruction towards our environment. And by means of destruction, what I mean is volcanic eruption, melting of ice in different parts of the world, drying of lands, that actually causes a lot of destruction towards our agriculture.
Yes, totoong may climate change ngayon. Napapansin naman siguro natin sa ating paligid na halos lumalakas at tumadami ang mga dumarating na bagyo. Merong mga halaman, hayop at insekto ang naapektuhan sa pagbago ng klima. Apektado din ng grabe ang mga dagat since the increase in ocean temperature affects the seagrass and coral reefs and are slowly dying out.
Yes, it's true and it's happening. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Kapag kasi tumataas ang temperatura ng mundo, dadami ang mga sakit kagaya ng dengue, diarrhea, malnutrisyon at iba pa.
Well, sa aking palagay, yes, totoo ang climate change. And it is evident in our daily lives right now kasi nakakalungkot man isipin. Pero tayo ang pangunahing sanhi kung bakit may climate change. And it's the fact that we should face and make initiatives on our end as well.
OMG! Many of our kabarangay believe that climate change is happening!
Iba-iba lang siguro ang pag-intindi natin kung ano ang climate change. Pero mukhang lahat naman tayo ay nakaka-relate dahil nararanasan natin ito ngayon.
Kaya naman, talagang makatutulong na maging informed citizens tayo. But first, we have to clarify some facts.
Fact or bluff?
Here we go again, Kali. If it's a fact...
At kapag bluff o mali...
Sige, game.
Alright, let's start the game, friends. Hindi direktang naaapektuhan ng mga pagbabago ng klima ang mga tao. Is it a fact or a bluff?
Bluff. Totally. 100%.
You're right, girl! Sige nga, Kali. Please explain.
Yung economic implications ng climate change ay kapag halimbawa, nagkaroon ng either mahabang tagtuyot o mas madalas, mas intense at mas maraming volume ng tubig, ulan at pagbabagyo, magre-resulta ito sa mas kakaunting palay, root crops, gulay at prutas na maha-harvest ng ating mga magsasaka at magugulay. Apektado na ang ating kabuhayan, pati buhay natin at ng ating mga mahal sa buhay ay nalalagay din sa peligro.
Andiyan na rin yung kakulangan sa supply ng tubig. Kapag tag-init, natutuyo. Kapag tag-ulan naman, hindi pantay-pantay ang distribution ng ating water resources.
Ang dami-dami na rin klase ng sakit na kumakalat. Ebola, malaria, dengue at iba pa. Plus, yung extinction ng iba't ibang uri ng hayop at mga halaman na hindi na kinakaya ang changes sa panahon.
Next, pulo-pulo ang Philippines kaya it's impossible na maapektuhan ng mga extreme weather event ang buong bansa. Fact or bluff?
Bluff yan, sigurado.
Right! Tama! Remember the super typhoon Yolanda na tumama sa big part of Visayas? That unforgettable undoy in most parts of Metro Manila. Also, the landslide sa Cagayan de Oro as well as Compostela Valley due to Typhoon Sendong.
Take note, sa Central Luzon may bagyong Santi, Labuyo, Glenda at Mario. Lahat din sila ay sobrang lakas at nagdala ng matinding pinsala.
Next, walang connect ang fish kill o laganap na pagkamatay ng mga fish and lamang tubig sa climate change. What do you think, guys? Is it a fact or bluff?
Again, bluff yan.
That's right, Kali girl! Oh, can you explain that for our listener friends, Kali?
So sa paglala kasi ng climate change, nagiging extreme ang init ng temperature sa ilalim ng tubig. Sa parehong tubig alat at tubig tabang na tinatawag. And this can cause the lack in oxygen under the water. Kaya namamatay ang mga lamang dagat. Alam mo, I wonder lang kung anong take ng government natin para ma-lessen yung contribution natin sa paglala ng climate change, as well as yung strategies nila para naman maka-adapt tayo sa mga epekto nito. Lunti ang umaga po, Kaptina!
Hello, Mommy!
Oh, lunti ang umaga sa inyo, mga bata. Kumusta naman ang ginagawa niyong research? Pero bago muna pala yun, nagkaroon din ako ng sarili kong research. Siyempre, gusto ko rin kung ano ang makabubuti hindi lang sa ating barangay, kundi maging sa ating mundo.
Wow naman, Kaptina!
Alam ba ninyo na meron din tayong mga pulisiya sa gobyerno na tumutugon sa problema ng climate change? Ito, pakinggan natin si Mr. Rex Barrero ng Institute for Climate and Sustainable Cities.
Ang pinakamahalaga dito yung Climate Change Act. Ang Climate Change Act ang nagbunsod ng pagbuo halimbawa ng Climate Change Commission. At meron tayong tatlong commissioners. At ang umuupong pinuno mismo ng commission ay ang Pangulo.
Mm-hmm.
Pero may meron tinatawag nating vice chairperson o executive director mismo ng commission. Dahil tatlo ang commissioner mo, para siyang primus inter pares eh. Merong isa mm-hmm. sa mga tatlong commissioner
mm-hmm.
na umuupong pinakapinuno. Pero meron pang dalawa pang ibang commissioner na meron din kanya-kanyang responsibilidad.
Alam nyo ba na 2009 pa ang implementing law na to? Isa sa objectives nito is to oblige the LGU to come up with a set of concrete plans on climate change adaptation and mitigation strategies na particular sa needs and capacities ng lugar nila. At bukod sa Climate Change Act, meron pang isa.
Sumunod dito yung Republic Act 10174. Ito yung amendment na sa Climate Change Act. At ang mahalaga doon sa amendment ay yung pagbuo ng People's Survival Fund, yung PSF na tinatawag. At yung PSF ay pondo para sa mga local government units para kung meron silang mga plano o proyekto para sa climate, pagbabago ng klima sa lugar nila, meron silang pagkukunan ng pondo.
Oh, I see, Mom. Nakakatuwang isipin na may mga ganitong hakbang din po pala na nagsusupport sa mga concrete initiatives to solve the climate change.
Pero let's not forget na pinakamahalaga pa ring initiatives ay yung mga pang-araw-araw nating ginagawa para mabawasan ang masasamang epekto ng climate change. At sa palagay ko, very critical ang role dito ng mga kabataan. Don't you think so?
I agree, Kaptina. Kaya nga po, based on our research, suggestion po namin na magkaroon po ng information drive na pwede naming pangunahang mga kabataan habang wala pa pong pasok.
And we can also do that through online or offline so that everyone will be informed.
Suportado ko kayo dyan!
Wow! Ang daming nag-react sa meme na ginawa ko about climate change! O kayo, friends, I encourage you din to produce materials that will inform us about climate change. Pwedeng posters, pamphlets, or even memes. Basta make sure lang na tama ang facts ninyo at madali itong maunawaan by using simple terms or relatable na examples sa buhay natin. And oops, naalala ko na gusto pala natin ulit i-encourage ang participation ng listener friends natin na i-share ang awareness campaign natin ito. We also encourage everyone to share the stories of your journey to a more climate-friendly living. Kaya ba?
Kayang-kaya!